Студ подкаст. Кәсіби даму мекені. Тыңдалымнан ләззат ал.
Қайырлы кеш, қайырлы таң, қайырлы күн, құрметті достар, құрметті тыңдармандар. Осындай кезектер подкастымда көріп отырғаныма өте қатты қуаныштымын. Араға бірнеше апта салып, бірнеше эпизодта түсіріп салдық. Сіздерді әртүрлі жаңа кейіпкерлермен таныстырдық. Сөйтіп, келесі эпизодты кіммен жасасам болады деп өте көп ойланып жүрген болатын да. Бірнеше жақсы варианттарда болды. Сөйтіп, тыңдармандардан сұраған кезде арасында бір шамасы өзіңізден алып көрсеңіз қалай, өзіңізді баса қырын алып көріңіз деген сияқты там сұраныстар түсті. Шынымды айтайын, мен өзіме де қызық болды. Мен өзіммен подкаст жасау мен үшін де былайша айтқан кезде бір жаңа бір қырларымның ашылуына бір себеп болатын сияқты болды. Яғни бұл да бір тарих қой, яғни ертең 5 жылдан кейін, 10 жылдан кейін өзіңнің сол кездегі ойыңды мен қазіргі ойыңды салыстыра отыра тыңдап көрсем деген бір кішігірім арманым болды. Сөйтіп бүгін подкаст өз өзімен болады. Подкастты жүргізуге арнайы осындай іс-шаралардың, осындай прямой эфирлердің, подкасттардың өте бір жақсы жүргізетін мен таныс достарымның жақындарымның бірі ол Шати. Шати, сәлем, қалайсың?
Сәлем, Ерғанат. Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Бүгін Ерғанаттан осындай сұхбат алып отырғаныма, подкаст жасап отырғаныма қуаныштымын. Ерғанаттың шынымен де жаңа қырларын ашамыз деп сенемін.
Мен де солай ойлаймын. Барынша осы уақытқа дейін айтылмаған информациялар туралы айтуға тырысамын. Сөз кезегін толығымен өзіңе беремін, Шати. Өзің сұрақтарыңды қоя берсең болады.
Рахмет. Алдыменен тақырыптарды айтып өтейік. Біз деген Ерғанаттың жеке өмірін өзгерткеніне, біз барынша қазір терең үңілуге, Ерғанаттың ішкі переживанияларын көрсетуге, кәдімгідей бір 5 ай бұрын болған Ерғанат пен қазір Ерғанаттың қандай айырмашылығы бар екенін көрсетеміз. Сосын Ерғанаттың өмірінде болған бұған дейін қозғалмаған тақырып ол ата-ана қысымы, қандай қысым болды ата-ана тарапынан, ол оның өміріне қандай өзгеріс енгізді. Сосын жеке өмірге байланысты тағы да мынандай достық тақырыбы қозғалады. Және қазіргі таңда Ерғанат жұмыс жасап жатқан жаңа жұмыс орны, жаңа қала, жаңа орта қалай өмір сүрген, мүлдем ешкім жоқ, жаңа ортаға барып өмір сүріп, қайтадан адаптация жасау қалай болатынын айтатын боламыз. Және Ерғанаттың деградацияға қалай ұшырағанын тоже абсурд айтып өтеміз. Ал бастайық, Ерғанат, ең алдыменен бізге сен қазір немен айналысып жатырсың, сол туралы айтып өтсең, қай жерде жұмыс жасайсың, қандай қызмет атқарасың, ол қызметте не жасайсың?
Бұл сұраққа ресми жұмыс туралы айтатын болсақ, бірінші кезекте мен негізі бірнеше жерде жасайтын сияқтым да, бірақ ресми бір жер бар нақты. Ол осы Самұрық Қазына, білесіздер, еліміздегі енді әл-ауқат қоры дейді ғой, Самұрық Қазынаны. Сол ұлттық компаниясында жұмыс жасаймын. Дәлірек айтқан кезде Самұрық Қазынаның қазір Қазмұнайгаз деген еншілес компаниясында жұмыс жасап жүрмін. Атыраудағы, Атырау мұнай өңдеу зауытындағы. Сіздер там географиядан мектеп кезінде көп оқыған шығарсыздар, иә? Мысалы, мен де көп оқығам, типа Қазақстанда 3 мұнай өңдеу зауыты бар деген нәрсені көп оқимыз, бірақ оның ішінде не болып жатқанын, ол жерде қандай процестер болып жатқанын біз біле бермейміз шынына керекше. И мен осы соңғы 5 айда сол процесстердің ішінде жүрдім. Өте қызық негізі. Қарайсың, жан-жағың бәрі түтін болып атады, там жан-жағың бәрі там бензиннің иісі болып атады. Сол нәрсенің бәрін сезініп жүрміз. Дәл қазір мен көбірек IT саласында жүрмін да, IT проекттермен айналысып жүрмін. Но менің мамандығым финансист. Мен алғашқы бір ай финансыпта жұмыс істедім осы Қазмұнайгазда. И сосын түсіндім. Финанс ол менің вдохновение дейді ғой. Яғни менің ондай шабытым ашылатын жер емес та, мен ол жерде жұмыс істей алмайды екем. И сосын айттым, осылай мен жұмыс істей алмаймын дедім. Там бір шама уақыт шығам деген де кездер болған. И маған басқа жерге ауысуға мүмкіндік берді. И қазір сол проекттермен айналысып жүрмін. Дәлірек айтқан кезде зауыттағы қызметкерлер үшін IT приложение жасап жатырмын. Ағылшын тілін үйренуге, там олардың тапсырмалар беретін бір-біріне, яғни более осындай проекттермен айналысып жатырмын десем болады. Бұл ресми жұмысқа байланысты. Енді қосымша бізде білесіздер, онлайн BB деген приложение бар. Соны бастаған болатынбыз бір жыл бұрын. Қазір толығымен айналысып жүрген жоқпын, бірақ белгілі бір тарапта сол проектте әлі де бармын деп айтсам болады. Ал басқа іс-шаралардың барлығынан мен бір ай бұрын шығып кеттім. Может, содан да шығар, там инстаграмнан басқа жерде реклама жасамайтын болғанмын. Қазіргі өмірім өте тыныш, өте пассивный, чем бірнеше ай бұрынғы өмірімен салыстырған кезде.
Қара, алысқа кетпей тұрып, айтып өтетін нәрселер, сен бұған дейін IT саласында жұмыс жасамадың, жалпы IT-ға қатысым болады деп ойламадың. IT приложенияларды құру жайлы, қалай бұл нәрсеге келдің, қаншалықты сен үшін оңай, құрғанда да идеяны қайдан аласың, осы вообще процесті сам работы.
Өте жақсы сұрақ негізі бар ғой. Себебі көп адам сұрайды осы нәрсені, типа, сіз программалау тілін білесіз бе, там IT-ді қайдан үйрендіңіз деп. Мен осы жерде айтқым келеді, мен IT кодтары туралы, программалар туралы мүлдем білмеймін шыны керек. Мен не нәрсені білемін? Қазір заманда 21-ші ғасырда no code деген бар, low code деген система терминдер енгізіліп жатыр. Яғни программалауға дым қатысы жоқ адам, там интересі, там қызығушылығы болатын болса, ол арнайы платформалар бар. Яғни сен просто сол платформаларды 1-2 аптаның ішінде үйреніп аласың да, сен кез келген приложениені жасай аласың. Ондай программалар жетерлік, бағалары да өте арзан. Вот мен сол нәрселерді іздеп, сол нәрселерді көріп, өзіме ыңғайлысын былайша айтқан кезде үйреніп алдым. Менде андай болды, IT-ға мен жалпы қызығушылығым 11-ші класстан бері бар, даже 10-ші класстан бері бар. Просто жағдай солай болып финансқа түсіп кеттім, бірақ 3-ші, 4-ші курстан бері мен IT процестерге активно араласа бастадым да. И ол жерде просто мен өзімнің қалаған идеямды жүзеге асыра аламын. Ал финанста менің идеяларым олай жүзеге аспайды, өйткені финанста білеміз, ол стандартталған андай профессия ғой енді. IT-да сен более креативпен, там өзің қалауымен шешім қабылдай аласың да. Вот осы үшін мен IT-ді таңдап кеттім деп ойлаймын. Шын мәнінде келгенде. И IT ол мүлдем қиын емес, просто интерес болса, қызығушылық болса, және мен айтқан сервистерді іздеп көрсеңіздер, жақсы результаттар шығаруға болады.
Енді осы компанияда сен келдің, жұмыс жасап жүрдің. Сенің түсінген кезің қай кезде? Сен түсіндің, что вот финанс не моё? Қандай сезім сездің? Бір қиындық болған кезде сездің ба? Или біреудің сөздері әсер етті ма? Қызығушылық мүлдем болмады ма осы жер туралы?
Негізі андай болды ғой. Мен жалпы Атырауға келетінімді білген кезде, бізде әр қалаға жіберетті, әр түрлі компания жіберетті. Менде Атырауға келген кезде андай нәрсе болды, не істеп жүрім бол жақта, не бұл вообще, как будто Алматыда Атырауға келген менің даже бір емес, минус екі шақ артқа кеткенде болдым да. И финансы келем, финанста вообще болдым ғой мен, мәссаған. Қазір эмоцияларым айтып жеткізу қиын да, мен былайша айтқан кезде ең сүйікті емес ісіме барып жүргендей бардым ғой. Типа барам, просто бар, просто келгендей сезім болды. И 15 күннен кейін айттым, мен шығам дедім. Сөйтіп 3 күн жұмысқа барған жоқпын. 3 күн бойы маған звондады. Там Самұрықтың директоры звондады, бізде университеттің директоры звондады, соның орынбасары звондады. 3 күн бойы біз видеозвонокпен сөйлестік. Там не үшін бармайсың, не үшін қызық емес деп. И мен бәрін айтып бердім, мен шығам, кетем, істегім келмейді деп. И осылай сондай бір қиын периодтан өттім басында финансқа байланысты. Ну, финанс ұнамайды дегенде, жалпы финанстың системасы қызық әрине. Просто мен андай адамда, егер мен ол жерде там өсетінімді, жаңа нәрсе там алатынымды білмейтін болсам, перспектива жоқ болса, жұмыс істегім келмей қалады. И финанста просто бір іс-әрекеттер сағат 9-дан 6-ға дейін күнде қайталана берді да. Ал мен әртүрлі істердің болғанын қалаймын көбірек. И сол істерде типа вызов болған қалаймын. Типа проблемалар шешкенін ұнатамын да. И сосын барып олар маған ұсынды, там IT бөлімге ауыс, давай IT бөлімде осындай проекттер бар деді. Даже маған негізі Алматыға қайтсаң болады деген, басқа жерге ауыстырамыз деген. Бірақ ақыры Атырауға келгеннен кейін Атырауда да конца жүріп кетейін деп сол шешімді зорға қабылдадым бар ғой. Осын нақты айта аламын, зорға қабылдадым. И сол кезең өте ауыр кезең болды.
Қанша уақыт жалғасты сенің сондай бір непонятный состояниеде жүрген? И сен шешім қабылдағанша?
Білесің бе, Аруша, мысалы сол Атырауға келген бір ай мен басында өте қиын болса, жаңағы бір ай болды ғой шешім қабылдауым. Бірақ шешім қабылдап қойғаннан кейінгі екі ай, январға дейін даже декабрьдің өзінде менде выгорание болды былайша айтқан кезде. Мен там негізгі жұмысым болды, онлайн BB болды, акселератор болды. И мен до того андай соңында іш нәрсе істегім келмей қалды ғой, и барлық нәрседен мен жанып кеттім ғой былайша айтқан кезде. И қазір артыма қарап түсініп жатырмын, сол кезде жанып кеткенімді, ал ол кезде мен ол нәрселерді түсінбегенмін.
Енді қара, бірақ басында саған ұсыныс жасаған кезде қалай вообще ұсыныс қайдан келді, қалай түсті? И енді Атырау деген кезде андай бір өзін айтып өттің ғой жаңа, мұнай әлемі андай бір Қазақстандағы үш компанияның бірі, бір крутой сезім болды ма? Бір мұнай ол арман, мен бұл жақта көп ақша табам деген сияқты ой болды ма келетін кезде? И ұсыныс қайдан, кімнен түсті?
Негізі андай ғой, біз жас өркен деген бағдарламаға қатыстық қой, бұл конкурс негізі. Бұл жыл сайын болып тұрады, яғни Самұрық Қазына ресми ұйымдастырып тұрады. Егер сен бұған өтсең, мысалы биыл 25 адам өтті. 25 адамға олар мүмкіндік береді. 2 жылдың ішінде там 4 компанияда істеуге болады. Сен 4 компания, мега компаниялар енді там Қазақтелеком, Қазпошта, Самұрық, там Кегок, яғни ұлттық компаниялар ғой Самұрықтың құрамындағы. И мен конкурстан өткен кезде шынымды айтайын, басында нереальный сезім болды. Өйткені мен есімде студент кезінде бір жаңалықтардан көргем да, әлі есімде. Ол жер былай жазылып тұрған, ұлттық компанияларға кіру мүмкін емес, қазір ол жаққа даже таныстармен кіре алмайсың деген статьяны оқығам. И ол менің басымда сіңіп қалған дата ғой, мен вообще армандамағанмын ғой ол нәрсені. И бұрын мысалы папа айтатын еді маған, ерғанат сен давай батысқа барсай, айтам мұнайда істесей деп, 7-8 оқып жүрген кезімде. И қазір қарасам сол нәрсенің бәрі шын болып кетті да, мүмкін емес нәрсе мүмкін болып кетті, папаның там бұрынғы ойнап айтқан нәрселер шын болып кетті. И бұл сезім маған там андай қатты байқала бермейді енді ішіне кіріп кеткеннен кейін, но сырттағы адамдар андай ойлайды, типа мә сен осындай жерде жұмыс істейсің ғой, там осылай ғой, типа жақсы емес па дегендей. Но шын мәнінде бұл нәрсенің плюсы қандай болса, дәл сондай минустар да көп. Ол нәрсені ешкім там ойлай бермейді.
Енді қара, бағанадан бері бір қиын сәттер туралы айтып келе жаттық. Енді бірінші мына нәрсені айтып өтейік. Ата-анан только осы мәселеге байланысты басында кетемін деген хабарды айтқан кезде қаншалықты қуанды, немесе ұнатпады бұл шешімді? Қалай реакциясы болды мама папаның? Сен мені айттың, мен Атырауға мұнай компаниясында істеуге кетіп бара жатырмын.
Ну, андай бір қызық оқиға болды. Бір күн бұрын, осы мен кетпес бұрын, мен бірінші Астанаға бардым ғой, біз Астанаға шақырады бірінші бір аптаға. И бір күн бұрын маған Алматыдан бір өте мықты компания ұсыныс жасайды жұмыс істеуге. И олар ойлашы, 500 мың теңге зарплата ұсынады ғой, 500 мың теңге зарплата дейді. И сен Самұрықтан отказ бересің дейді, 2 жыл бойы үйленбеу керексің дейді. Ана жерде мәссаған, менің эмоциямды көрсең, мен заттарым бәрін жинап қойған, ертең Астана кетемін деп ше. И тұрады да саған бір жоғыз көсіңіз келеді. И мамаға звондаймын, осылай осылай не істесем болады деймін. Мен өзім қатты қалғым келді негізі бар ғой ше. Мамаға звондадым, там жақын адамдармен сөйлестім. Олардың барлығы маған бір ғана нәрсе айтты, сен бағың там Самұрықтан болып тұрған шығар, сен конкурсынан өттің ғой, давай барып көрсей деді. Просто енді андай ғой, көп адамдар типа андай бұрынғы адамдар ғой, біздің мамаларымыз бұрынғы дегенде там 78 жылғы, қатты үлкенде емес, бірақ олар андай ғой айтты, не істейсің ол частный компанияларды, мемлекеттік жұмысты көрсе деп көбірек маған айтты да. И осылай кетіп қалдым. Сөйтіп мен Астанаға кетіп қалдым. И андай болады ғой, мама папа қатты қуанды на самом деле. Шынымды айтайын, мен қуанбағанмын дәл олай. Мен басында мен жалпы заявка жібермейтін адаммын да бұл конкурсқа ше. Сол үйдегілер айтты, там достарым айтты, көрсей там өтесің ба өтпейсің ба. И мен өзіме просто вызов ретінде қабылдағанмын, ал жалпы бұл компанияда жұмыс істеймін деген ой болмаған. Но мама папам қатты қуанды, прям ол нәрсені нақты айта аламын.
Енді сен Атырауға бардың, енді судьба деген нәрсеге сенетін шығарсың, типа барлығы осылай болды, демек мен сол жаққа баруым керек еді. Бардың, зарплата қандай болды? Бұл да немаловажный часть дейді ғой. Өйткені жұмыстан сен наслаждение дейді ғой, ләззат алуың керексің, жұмыс саған ұнау керек, бірақ дегенмен зарплатасы сені устраивать ету керек. Немесе сол сияқты, зарплатасы көп болса, жұмыс саған ұнамаса, ол да қиын. Зарплатасы қандай болды, сені қаншалықты устраивать етті, или бір условиямен бардың ба, уақыт өте келе өседі деген?
Негізі зарплата мен үшін шешуші рөл болған жоқ на самом деле. Ол былай болды да, бізге зарплата негізі 250 мың теңгеде есептеледі. 250 мың теңгенің ішіне бірақ там ағылшын тіліміз төлеп береді, соның ішінде там квартирамыз төлеп береді. Там соңында менің қолымда максимум 100 мың теңге қалады. Шында кегенде там көп адам ойлайды, там 300 мың алатын шығарсың, 500 мың алатын шығарсың деп. Бірақ мен осы кезде шын айтамын, мен қолыма ай сайын 100 мың теңге аламын. И ол мен үшін жеткілікті. Мен көп достарымды көремін даруша. Пайди олар там әртүрлі жерде істеп жүр. Олар менен 2 есе, 3 есе көп табады. Там 200 мың, 300 мың даже копирайтер болып жүрді. Бірақ мен кейде ойлаймын, типа, не істеп жүрмін, осыған ақша ма деген сияқты. Бірақ енді андай нәрсе маңызды болу керек деп ойлаймын. Сенің қанша тауып атқаның емес, сенің қандай жерде жұмыс істеп атқандығың, и сенің бұл жұмыстан не алып атқандығың да. Мен мысалы бұл жұмыста не алып атырмын. И 4 компанияда істеп көріп, мен жалпы квазисектордың мемлекеттің енді тіреуші компаниялар ғой, жалпы мемлекетіміздің системасына не болып жатқанын соны түсінгім келді. И сол үшін мен зарплата соңғы рөлде болды. Но бізде зарплата 5 ай сайын ауысып тұрады. И осы жағынан жақсы жақтар бар енді ше. Типа, и тағы да бір жақсы жағы, мысалы бізде осы программа аяқталғаннан кейін, то есть 2 жылдан кейін жұмыс ұсынады әртүрлі компания. Ол жерде уже зарплаталар жақсы. Бірақ менің ойымша мен бұл секторде, бұл сферада ұзаққа қалмайтын сияқтымын.
Неге?
Ау, өте қиын сұрақ негізі. Андай нәрсе ғой. Бұл жерде сен қалатын болсаң, сен кейбір ситуацияларға көндігің керек та. И көп ситуацияға сен көндіге отыра, сен қалайтын нәрселерді орындау үшін көп уақыт кетіп қалуы мүмкін. И сен жеткің келетін позицияға жету үшін сен белгілі бір жерталарға бару керексің. Ал мен табиғатымнан ол нәрсені қатты қолдамаймын. Мен более тыныш жерде істегім келетін сияқты. Ну, мысалы бір частный компанияларда Алматыдағы, Астанадағы деген сияқты. Ал бұл жерде жұмыс істеу, бұндай секторда жұмыс істеу, ол әрқашан выживание ғой, өйткені әр адам сенің артыңнан аңдып жүреді дейтіндей мемлекеттік жұмыстардың сондай бір қиын жақтары бар ғой.
Былайша айтқан кезде левое движение дейді ғой, сондай ма?
Иә, вот кейбір адамдар сол нәрсені талап етуі мүмкін, ол сенің принциптеріңе сәйкес келмеуі мүмкін. Или сен бір адамға жақпай қалатын болсаң, сен бір орында вообще 5 жыл, 6 жыл жұмыс істеуің керек болып қалуы мүмкін да. Яғни бізде меритократия деген түсінік бар, типа әділ түрде көтерілу деген нәрсе. Просто ол нәрсеге мен қатты сене бермеймін именно бұндай сфераларда. Мен көбірек там жеке сфераларда сол нәрсе арқылы дамығым келеді. Ну, мен әзірше ойым осы, кейін өзгеріп кетуі мүмкін.
Ары қарай барайық, рахмет. Енді басқа қаладағы өмір деген нәрсені айтып өтейік, иә, қара. Сен бардың, бұл нәрсе басқа қалада өмір қалай болды? Кіммен тұрдың? Қандай қиындықтар туды? Жалғыз өмір сүру, жаңа өмір, сағыныш сезімі болды ма? Саған қалай әсер етті, сені қалай өзгертті?
Мені қатты өзгертті. Мен бұны нақты айта аламын. 5 ай бұрынғы ерғанат пен қазір ерғанат салыстырса, арасы жер мен көктей. Жақсы жағынан да өзгердім, жаман жағынан да өзгердім. Мысалы, 5 ай бұрынғы ерғанатты көретін адам бірден айта алатын еді, көздегі отты көретін еді. Менің сол кездегі құлшынысым, бір нәрсе жасағым келетін нәрсе, ол менің көзімнен байқалып тұратын еді. Ал қазір мен бойы басылып қалған сияқтымын, мен ол нәрсені мойындау керек. Жалпы Атырауға келгенде мен алғашқы апталары жалғыз өзім тұрдым. Ол кездер вообще жындып кете жаздым мен. Өйткені мен всегда Алматыда 7 адам болып, 8 адам болып квартирада достарыммен тұратын едім да. Яғни үйреніп қалған мен көп адамға. Ал Атырауда бір өзім жүрдім. Сосын Құдайға шүкір менің қолдаушы достарым бар, інілерім бар. Марлен деген жігіт, Асқар деген жігіт келіп қасымда тұрып кетті. Мысалы Марлен 4 ай тұрды, Асқар 1,5 ай тұрды. И солардың арқасында көп нәрсе жақсы жағына өзгерді да. Но в целом қарастыратын болсақ, Атырауда Алматыдағыдай движение жоқ. Сен Алматыға барсаң, көшеде әрбір адам жүгіріп баратқандай, как будто бір-бірімен жарысқандай сезім болады. И сен де тезірек жүгіргің келеді. Ал Атырауда қарайсың, бәрі тыныш, бәрі өз-өзімен өмір сүреді. И сенің де қатты желаниең болмайды, типа алға ұмтылуға дегенше. И осы қасиеттерім мен төмендеп кеткеніне өкінемін. Бірақ бұл нәрсені қайттан қолға алғым келеді, мен Алматыға, Астанаға баратын болсам. И екінші бір жағын айтсам болады, бұл жақта жүрген кезде мен өмірге деген көзқарастарым өзгерттің асам деле бар ғой. Мысалы, бұрын қалай айтсам болады, бұрын кейбір нәрселерді бағаламаған екенбіз да. И қазір уже бағалап түсіне бастадым. қазір уже более ақылмен шешім қабылдайтын болдық, чем эмоцияға қарағанда. Айтады ғой, қиындықты көрген сайын керісінше жақсы нәрселер аласың деп. Вот осы қиындықтардың арқасында керісінше жақсы нәрселер алдым деп те ойлаймын.
Қандай нәрселерге көзқарасың өзгерді? Мысалы, қара ол махаббатқа деген көзқарас болуы мүмкін, достыққа деген көзқарас болуы мүмкін, жұмысқа деген көзқарас. Қай саланы бағаламапсың сен Алматыда болған кезде? Қай бағытты?
Андай болды ғой бізде. Мен Алматыда көп движение жүрдім де соңғы жылы. Сешім көп движение жүрдім. Мен Алматыда 4 жыл өмір сүрсем, менің алдыңғы 3 жылыммен салыстырған кезде соңғы 4-ші жылым 3 жылдың қорытындысымен тең болды да. Именно в плане жұмыстың, там проекттердің. И Атырауға келіп мен бәрін түсіндім. Қай жерден қай жерге жібергенімді, қандай ағаттық жібергенімді. Мысалы, егер мен қайтадан 2020 жылдың басына көтетін болсам, мен проекттерімді вообще басқаша істейтін едім. Мен адамдармен вообще басқаша сөйлесетін едім. И Атыраудағы уақыт андай болды ғой. Болады ғой, мысалы, сен өзің жеке қаласың там, и сосын ойлана бастайсың, ана кезде андай болған екен, ана кезде андай болған екен деп. И Атырау сондай бір жер болды да мен үшінші. Сол нәрселерді түсіндім.
Қара, сен Атырауда болған кезде распорядок дня деген бар ғой, қалай өтетін? Обычный будний күн, жұмысқа баратын күн. Таңертең нешеде тұрасың, жұмысқа қалай барасың? Қазіргі сайтын айта бер уже, қазіргі кезде қалай жасайсың соны? Кешке не істейсің? Телефонмен сөйлесіп толтырасың ба? Сөйлесе алмай жүрген күнді түзгі нәрселерің дейлі қалай вообще күн өтеді?
Ну, жалпы обычный күн негізі сағат 7:45-те оянамын. Мен әлі де 6:05-те оянамын деген пландарын жүзеге асыра алмай жүрмін. Сондай план бар негізі. 7:45-те оянамын, завтрак ішпеймін, жұмыстан ішемін завтракты. Сағат 8:30-да жұмыста боламын. И 6-ға шейін жұмыста боламын, жұмыс істеймін, сияқты обед бәрін ішемін, бізде обед бәрі тегін. 6-да үйге келемін, өзім ішемін де тренировкаға кетемін. Бұл аптаның 3 күнінде осындай тренировкаға баратын күндерім. Ал басқа күндері мен көбірек дебат процестеріне араласып жүрмін қазірше. Дебат былайша айтқан кезде маған жетіспей жатқан коммуникацияны мен дебатпен жасап толтырып жатырмын адамдармен. Энергияны дебаттан алып жатырмын. Ал жалпы проекттеріме келетін болсақ, оларды жұмыс кезінде істеймін мен. Мысалы, бөлек проекттер, жұмыстан басқа проекттерші, бизнеске байланысты мысалы. Өйткені мен жұмыс кезінде, жұмыс уақытында, мен 8 сағаттың 8 сағатында тек жұмысқа арналмайды, менің жұмысым өте аз, өте ыңғайлы. Сол үшін тек ноутбукпен там ресми жұмыстарда жұмыста істеуге тырысамын. Ну, кешке примерно 1-лерде, 1:30-ларда ұйықтаймын. Ұйқым не үшін қанатын айтайын ба? Ұйқым қанат. Просто мен 2 күннің бірінде, 3 күннің бірінде әбетте тұрып кетемін. Сондай жаман қасиетім бар.
Ал демалыс күндерің қалай өтеді?
Жалпы демалыс күн болсын, жалпы күндер болсын, барлығы үйде отыру қазір. Ана үйде просто так болам, бітті. Даже көшеге де шықпаймын. Мысалы, басында там 1-2 ай бұрын достарыммен кездесіп жүретін болсам, қазір ешкіммен кездеспеймін. Қазір уже мен көбірек жеке өзім болып, жеке өзім жүргенін ұнатып қалдым да Атырауда соңғы айларында ше. Может, бұл соңғы ай болғасы сондай шығар. И көбірек мен сол нәрселерге акцент қойғым келді, типа осы бір минусымды жойғым келді. Яғни адамдармен обязательно коммуникация алып тұратындай емес, жеке жүруді де үйренгім келді да. И сол үшін үйде боламын демалыс күндері.
Сен натурам бойынша сен экстравертсің ба?
Экстраверт.
Или амбивертсің ба? Экстраверт.
Экстраверт сияқты. Экстраверт десек болады.
Или амбивертсің ба, который кейде интроверт болып қалатын, кейде экстраверт болып қалатын? Или все время экстраверттсің ба?
Жоқ, все время экстраверт емеспін. Менің типімдегі адамдардың энергиясы адамдармен көп сөйлессе бітіп қалады негізі, на самом деле ше. Мен адамдармен көп сөйлескенді ұнатпаймын. И мысалы, адаммен мен максимум 30 минут сөйлескенім, дұрысырақ 30 минуттан кейін шаршап кетемін ше. Вот осы жағынан қарастырсақ, білмеймін енді. Ол терминдердің просто мен мағынасын қатты түсіне бермеймін. Сол үшін экстравертім деп айтып жатқан шығармын, қателесіп.
Енді кішкене мына жұмыс тақырыбынан кете тұрайық, басына келейік. Сенің осы бір сәттерде отбасынан бір қысым көрдің, ол саған қалай әсер етті, бұл қандай қысым, неге байланысты болды? Сен өміріңде бір шешім қабылдауға әсер етті ме? Осы жайлы айтып кетсең.
Негізі мен бір нәрсеге қуанамын негізі. Мен ата-анам көзқарастары ашық адамдар негізі. Андай жабық, консервативті адамдар емес. Но менің Самұрыққа кіргенім оларға бір жағынан муниципалды айтайын ба, қай жағынан андай да, мен мысалы ауылға баратын болсам или там осы жақта жүрсем де, мен всегда білемін, ата анам всегда айтып жүреді, типа менің балам самұрықта істейді деп, достарына айтады, туған туыстарымызға айтады. И ата анам мен үйреніп қалған, типа андай менің турнирлерде дебатта жеңгеніме, там бір жақсы жетістіктерге жеткеніме. И олардың ойынша мен всегда сондай адам болуым керек та. Мысалы менің кішігірім бір арманым бар, мен мысалы мұғалім болғым келеді, қарапайым мұғалім универде ше. И мен 2-3 жылдан кейін мұғалім болғым келеді деген нәрсені айтсам, мысалы олар маған андай көзқараспен қарайды, сен неге олай істейсің, наоборот істей бермейсің ба, үкіметтік жұмыс жақсы, осындай жерде істеп жатсың ғой деген сияқты. Керісінше бұл нәрсе андай менің типа қателесуіме или менің қарапайым сондай өмірді таңдауыма олар кейде әсер етіп кетеді да негізі ше. Мысалы біздің отбасымыз негізі андай орташа деңгейдегі жақсы отбасылардың бірі. И кейде менен ақша сұрайтын кездер болады. И мен сол кезде айтам, мен өкінемін бір жағынан, мен андай көп ақша таппайтыныма. И оларға кейде отказ беремін да мен ше. И олар қалай айтсам болады бұл жерде, мен үшін просто ақша қатты маңызды емес, түсінесің бе? Мен көп ақшамды там обучениеге салып тастаймын, мен бизнеске саламын. Ол кісілер түсіне бермейді бизнестің не екенін, ол кісілер түсіне бермейді проекттерге салудың не екенін кейде ше. И олардың сондай бір қысымдар болып қалады, как будто андай сияқты ғой. Менің бір қателігім оларға үлкен нәрсе болып көрінеді да. Ал может мен егер бұрындары қатты оларға жақсы болып көрінбегенімде, может олар қатты қабылдамайтын ба еді. Сол үшін мен соңғы кездері айтпайтын боламын андай көп жетістіктерімді. Там бір нәрсе алып жатсам, там зарплатам көтеріліп жатса, көпше, өйткені ата анада қатты үміттеніп қалады екен да. Кейде ата анаға барлық нәрсені тек жақсы жағынан жеткізе беруге болмайды. Осы нәрсені де айтқым келеді да. Мысалы байқасаң андай болады ғой, мысалы кейбір бұзық балдар, оларға ата аналар қатты андай өз ойларын айта бермейді да, типа осылай істе, осылай істе деген сияқты. Өйткені олар типа біледі, типа ол нәрсені ол істеуі мүмкін, істемеуі де мүмкін. Ал егер сен тек жақсы жағынан көрініп жүрсең, сенің бір кішкентай қателескеннің өзі олардың көзі жаман болып көрінуі мүмкін да. Вот мен самұрық мысалы бәрі ойлайды там, самұрық керемет там жақсы деп, но на самом деле ол ішінен көрсең ол прям жақсы емес, на самом деле бар ғой, маған ұнамайтын нәрселер көп. Но мен ертең үйге барып айтайыншы, мен шығамын деген сияқты, олар маған не үшін шығасың деп айтып қалуы мүмкін да. И вот осы нәрселер кейде уайымдатады. Но мен всегда түсіндіруге тырысамын, что жұмыстың ондай компанияға қарап қалмау керек, адамның еркіндігіне байланысты, адамның қалауына байланысты шешім қабылдау керек деген. И көп жағдайда түсінеді негізі, но бірақ арасында осындай қысымдар болып тұрады.
Енді мынандай сұрақ осы кезде ойыма келіп тұр. Қара, мынандай түсінік бар, отличник деген, сосын двоечник деген, троечник деген. И қоғамда қалыптасқан мынандай бір ой бар, троечники добиваются больше, чем отличники дейді. Өйткені троечниктер өмірдегі болып жатқан бір сәттерге стойка, бір тұрақтылықпен қабылдайды. Себебі ондай нәрселер өмірінде көп болған, біреулерден критика деген нәрсені көп көрген, сынды көп көріп жүрген балалар, адамдар болғандықтан оларға сол нәрселерге төзу оңайырақ. Ал бес алып жүрген, жақсы оқып жүрген балалар үшін ол үздік болып үйреніп қалған адамдар үшін өміріндегі бір қиындықтар үлкен бір испытание болып келеді. Осы келісесің ба?
Иә, әрине келісемін. Просто андай ойлап қалады да. Мысалы мен көп жақсы таныстарым бар, олар мықты на самом деле, бірақ оларға сондай қысымдар көп келеді да. Өйткені олар қарапайым қателіктердің өзін жермеу керек. И көп адамды сол нәрсе бақытсыз етеді на самом деле, бар ғой ше. И андай нәрсе ғой ше, сен айтып жатырсың ғой, типа ақылдылар там не істемей қалады деген, жетістікке жетпей қалады деген сияқты. Себебі көп жағдайда ақылды адамдар көп ойланады, өйткені оларда вариант көп болады, оларда там ұсыныстар көп болуы мүмкін. И көп ойланғанның кесірінен олар көп жүріп қалуы мүмкін да. Ал жай троечниктер, олар өздеріне берілген мүмкіндіктерді максимально пайдалануға тырысады да. Андай нәрсе ғой, сен естіп пе ең, типа әдемі қыздар, әдемі жігіттер көбінесе бақытсыз болып қалады дейді да, өйткені олар ойлайды екен, типа там мен онсыз таңдайды ғой, там әдемі қыздар жігіттер көп қой дейді да, звездалар мысалы сөйтеді екен да. Ал қарапайым адамдар көбірек бақытты болады екен, олар ажыраспайды екен мамаларға қарағанда, себебі олар өздеріне берілген адамды қанағат етіп сол адаммен бақытты болады екен да. Вот осы жағынан да қарастыруға болады.
Таңдауға байланысты әсер етеді иә, демек ол сен өмірде үздік болып үйреніп қалсаң сенің махаббаттағы таңдауына, бақытты бақытсыз болуына да бұл нәрсе әсер етеді. Сосын осы орайда сенде қандай бір сөз, инсайт, бір кеңес дейікші иә, кеңесім болады довольствоваться тем, что у тебя есть, или жаңа нәрселерді көру керек па, біреудің сөзін тыңдау керек па осыдан айырылу үшін? Синдром отличника деп айтады ғой кейбір кезде, егер сен сол нәрсені өтсең, өзің басыңнан өткізсең.
Иә, басымнан жиі өтеді негізі. Бізде адамдар ойлайды да, типа мысалы бір жақсы адамды көресің, или там бір ақылды адамды көресің, ол адам қателеспейді деп ойлайсың, ол адам всегда дұрыс айтатын сияқты сезім болады да. Но на самом деле ол адамға да біреулердің кеңес айтқаны жақсы негізі. Менің ойымша көп уақытта бізге андай жетіспей қалады, бізде әртүрлі таңдау тұрады. Біздің ойымызша біреу керемет болуы мүмкін, біз эмоцияға байланысты, басқа нәрсеге байланысты біз сол шешімге барып кетуіміз мүмкін. Но менің ойымша, менің кеңесім, бір адамнан сұрау керек, өзінен үлкен, более жетістікке жеткен или более ақылдырақ адамнан сұрау керек, и өзің түсіндіріп беруісің ситуацияға байланысты. И ол адам өз ойын айтқан кезде ғана сенде уже четко түсінік пайда бола бастайды. И бірнеше варианттан қайсысы маңызды, қайсысы реально қажет етесің, сол нәрсеге ғана концентрация қой керек та. Ал менің соңғы кездерде бірнеше нәрсеге концентрация қойғанның арқасында мен даже өзімді жоғалтып жазадым. Вот ондай қателікке жібермеу керек. Маңызды 10 нәрсенің 1-2 ғана болады, сол 1-2 нәрсеге ғана акцент қойып үйрену керек. Вот осы нәрсені қатты түсініп алуларыңызды сұраймын тыңдап отырған барша тыңдармандарға.
1-2 нәрсе деген ол более прибыльный нәрсе ма, или душа, ішкі жан дүниен қалайтын нәрсе ма?
Ішкі жан дүние қалайтын нәрсе ғой. Өйткені адамдар айтады деп кейде, мынаны істесем қалай, маған көп ақша түседі, или мына бизнес қалай деп. Мен всегда бір нәрсені айтамын оларға, егер сен ақша үшін істеп жатсаң, алғашқы қиындықтар кездескен кезде тастап кетесің деймін да мен ше. Ал егер сен өзің үшін істеп жатсаң, саған қандай қиындық кездессе де сен істей бергің келеді, просто оны жеңу саған күшті болады да. Сол үшін ол нәрсе не үшін істеп жатқандарын түсініп алу керексіңдер да, ақша үшін или өздерің үшін. Вот осы нәрсе қатты маңызды деп ойлаймын.
Енді кішкене қайтадан жұмыс саласына оралайық. Сенде бірнеше жобалар болды, бұған дейін өзіңде жаңа айтып жатсың, жан жаққа беріліп түрлі нәрселерді көріп жатқаннан кішкене выгорание болды, концентрация болмай қалды. Енді осы орайда сол сен жасаған бизнестер жайлы қысқа нұсқа айтып өтсең, олардың бәрін қайда жібердің, ол жобалардың бәрі қайда, не болып жатыр, онлайн биби академия не болып жатыр, осы туралы
давай тез тез и не болып жатқанын айтып берейін. Мен 2020 жылы бірінші онлайн биби деген нәрсені бастап істедім, ол ағылшын тілін үйрететін приложение. Менің соңғы бір жылым соған кетті, өте көп уақытым кетті, и ол өз ақшасын ақтады на самом деле, ол жақсы результаттар көрсетті, бірақ соңғы айлары тоқтап қалды процестердің барлығы, и ол көбінесе менің сол процестерге дұрыс араласпай кеткенімнен болған сияқты. Екінші жағынан мен құрған былайша айтқан кезде бизнес модель ол дұрыс емес болған сияқты да, мен кейбір жерге қателіктер жібергем. И мен бұл нәрсені пока тоқтатып қойдым негізі. Мысалы акселератор деген нәрсе болды, мен бір ай жасадым, ол жақсы результаттар көрсетті негізі. И одан кейін түсіндім, мен алатын пайдаға қарағанда мен беретін нәрсе, менің энергиям, шешім көп кете бастады да, и оны тоқтатып тастадым мен. Бір бизнесменнің консультанты болып істедім аутсорста, яғни совет беріп оттым студенттерге байланысты. И мен бір күні түсіне бастадым, че то ана адам қызметкерге дұрыс задача қоя алмайды, и ол мені көп ойындата бастады да. Мен ол нәрсені тастап кеттім, сол сияқты қандай жобалар бар тағы да? Мысалы там инстаграм жасап жүрдім, блог жасап жүрдім, и мен блогерлермен араласып керісінше плюстеріне қарағанда минустерін көбірек көре бастадым. Олардың көп нәрсені ақша үшін жасайтындығын, олардың көп нәрсені там просто так жасап жүргендігін, көп адамның босқа бақытсыз болып жүргенін көре бастадым. Менде более отвращение бола бастады. И өстіп өстіп проекттерім көбісі жабылып қалды да. Бірақ мен вообще андай не істемеймін, өкінбеймін шынымды айтайын. Өйткені менің ойымша мен жақсы профессионал боламын дегенше менің жүздеген провалдарым болу керек әлі. Менің алдыңғы жылы провалдарым, мысалы 7-8 проектім провал болған шығар, бірақ 100 провалым болған кезде ғана мен өзімді жақсы маманмын деп атай аламын. Мен мысалы болашақта Google-да істегім келеді, и Google-да жұмысқа тұру үшін менің қалайтын мамандықты бірінші сұрақ мынандай екен да, сен қанша провал жасадың? Яғни мен болғым келетін продукт менеджер ол 100-200 провал болса ғана там Google қалады екен. Вот сол сияқты мен әр түрлі нәрсе жасап көре беремін, мен ұялмаймын. Тыңдап отқандарға айтқым келеді, менің проекттерім бәрі идеальный емес, жартысы құлады, жартысы жүрді, жартысы тоқтап қалды. И ол үшін ұялудың да қажеті жоқ, өмір оны тоқтап қалмайды ғой, бастысы істеп көру.
Сонымен ол жобалардың барлығы жабылды, қазір жұмыс жасап жатқаны?
Қазір онлайн бибиді қайтадан более менее қолға алып жатырмыз негізі, басқа подходпен, басқа түсініктермен. И бір екі маған жақсы ұсыныстар келіп жатыр студенттермен жұмыс істеуге байланысты, и ютуб канал жүргізуге байланысты. Соңғы кезде тиктокты да бастап кеттім ғой, байқаған шығарсыздар, сол үшін бастап көргем негізі. Вот енді ойланып жүрмін, істеймін ба істемеймін ба сол нәрселерді, ол қаншалықты керек керек емес деп ше.
Осы орайда тиктокқа өзің келіп қалыпсың, алдыменен инстаграмнан бастап айтып өтейік, сосын ақырындап тиктокқа қарап өтетін боламыз. Қара, сен инстаграмда бір кезде белсенді түрде жүргізе бастадың инстаграмды, көптеген фотолар салына бастады, оның барлығы сенің Атырауда болып бір внимание керек болған кез ба, или бұдан да ертерек басталып кеткен кез ба? Неге инстаграмға сондай бір көңіл бөле бастадың?
Жоқ, на самом деле ол Атырауға байланысты жоқ деп ойлаймын, өйткені Алматыда мен одан да активный едім да, более Атырауға қараған кезде. Жалпы инстаграм не үшін басталды? Біз сол кезде фанат болып жүрдік қой, енді блог жасағымыз келді, типа блогер болғымыз келді, лишний бренд қалыптастырғымыз келді. Мен бұл нәрсені бұрын ұнатпайтын едім негізі, бірақ біздің командадағы адамдар қоймай айтты жасау керек деп, и сосын бұл процесс маған ұнай бастады да. И соңында мен түсіне бастадым, екі нәрсені түсіндім. Бірінші, мен инстаграм жасап жүрген бірінші себебі ол ақша табуға байланысты болған екен. Мысалы онлайн бибиді акселераторда мен көп реклама жасадым, и мен ойлана бастадым, маған қаншалықты инстаграмнан ақша тапқан маңызды. Вот осы сұрақты өзіме қойдым да. И инстаграмнан ақша табу маңызды болса, мен көбірек инстаграмға посттар салуым керек, сторилар салуым керек, и ол қаншалықты ақталады менің сол энергиямды, сол посттарды, сол сторилар салғаным деп ойландым. И менің түсінігімде ақша табу бірінші орында болмағаннан кейін ол нәрседен алыстай бастадым да. Ал екіншіден, менде бір сәт болды, мен уже күнделікті іс әрекетімнен емес, мен күнделікті іс әрекетімді салған кездегі адамдардың коммент лайкынан көбірек ләззат ала бастадым да. Вот осы кезде мен андай өзім түсіне бастадым. Мысалы жүресің бір қыдырып мощный жерде, мен ол жерде жүргенімнен кайфа батқан жоқ, мен просто инстаграмға салып адамдардың лайк қойғанынан, коммент жазғанынан кайфа батырмын да. И вот бұл сезімнен мен қорықтым, қатты қорықтым, өйткені болашақта мен бұндай сезімде жүре бергім келмейді. Көп блогер достарым бар, көп бірге жүрген кездеріміз болды, и оларда көбінесе сондай, байқасаңыздар ше, олар не жеп жатқан кезде, біраз жеп жатқан кезде жеп жатқан тамақтарынан емес, көбінесе сол жегенін салған кездегі эмоциядан ләззат алады. Ал мен ол нәрсені қаламадым. Болашақта 4 жылдан кейін, 5 жылдан кейін мен ләззатты сол отбасыммен жүріп там настоящий моментте өмір сүріп алғым келді да. Сол үшін мен ол нәрсеге қатты акцент қойған жоқпын, типа подписчиктерді 20 мыңға 30 мыңға апарамын деп, и сол үшін де алыстап кеткен шығармын.
Сонда блог жүргізетін адамдардың барлығы сол нәрсеге ұшырайды ма сен ойынша?
барлығы деп айту қате шығар, өйткені барлығын көрмедім ғой енді. Просто менің ситуациямда осындай болды. Мен оны мойындаймын, ешқандай нем жоқ. Менің типімдегі адамдар бар, не асам дере. Вот соларда да осындай болып жатыр да негізі. Бәрінде болмаса да белгілі бір тарапта бұндай сезімдер болады деп ойлаймын ол адамдарда.
Ау, түсінікті Инстаграммен сен ойға келдің, что Инстаграмда бөлісіп жатқан нәрсенің барлығы белгілі бір тұрғыда адамға тәуелділікке алып келеді. Сол фото видео салғаннан адам ләззат алады көбірек, чем болып жатқан нәрседен. Ал енді TikTok деген сол жаңағы тәуелділіктің бір біреу үшін салынатын видеолардың қайнар көзі. Көп адамдар үшін бұл бір деградацияның көрсеткіші ретінде қабылданды да. Сен өзің осы ойды қолданып жүрген кезден бастап, иә? Қолдап жүрген кезден. Сен басында TikTok-қа қателеспесем, сен де қарсы болдың, иә? Бұл деградация деген сияқты ой сенде де болды. Сол кезден бастап сен TikTok-қа қалай келдің? Не әсер етті? Кімнің ұсынысы әсер еткен шығар мүмкін? Ой қалай келді вообще TikTok-қа келем деген бастапқы қарсы болған кезден сол ойын неге өзгерді?
Шыны керек, мен TikTok-қа бір жылда максимум бір рет кіріп көрген бұрында негізі. Менің ойым жақсы болмаған TikTok-қа байланысты. Соңғы кездері мен жиі естіп жүрдім. Жалпы TikTok-тағы процесс емес, мен TikTok-ты компания ретінде қатты ұнатамын. Өйткені ондай компания жоқ, который осындай қысқа мерзімнің ішінде максималды адамдарды тартып, максималды дамып атқанда, TikTok-тың алгоритмі, яғни ішіндегі системасы басқа сервистерде жоқ. Сол қатты ұнады, мен сол жаңалықтардан көріп жүрдім. Көп адамнан естіп жүрдім, что TikTok-та қарапайым адамның өзі бірнеше күнде там мыңдаған подписчик жинай алады дейді. Мен андай адаммын, егер бір нәрсе ойласам, мен соңына дейін ойланып жүрмеймін. Там бір ай, екі ай ойланып жүрмеймін. Мен сразу істеп көрем. Ұнаса ұнайды, ұнамаса ұнамайды. TikTok-ты көре салайыншы дедім. Қалай болады екен дедім. Мен ойладым, типа пайдалы контент салып көрейінші, сонымен қаншалықты өтеді екен дедім. Маған бір челлендж болды, вызов болды шыққан кезде. TikTok-қа кіріп көрдім, видеолар салып көрдім. Түсіндім, TikTok-та красавчиктер бар негізі, но красавчиктерге қарағанда онша емес видеоларды салатын адамдар өте көп, өкінішке орай. Ең өкінішісі, онша емес видеоларды көретін адамдар одан да көп. TikTok-тың 95% лашқан деградация деп айтсам болады да. Қазір TikTok-қа байланысты әрекеттерім тоқтап жатыр, шынына келгенде, өйткені жақсы нәрселерге қарағанда жаман нәрселер тезірек өтеді, билеген нәрселер тезірек трендке өтеді. TikTok-та сенің 100.000-200.000 подписчигің болса да, саған қатты пайда келмейді. Пайдасы максимум сен там Инстада там подписчиктерің көп болуы мүмкін, лайктарың, комменттерің көп болуы мүмкін. Там білмеймін, ол сезім маған жақсы сезім болмайтын еді, жаңа айтқанда Инстаграмдағы оқиға қайта қайталанатын еді. Вот еще андай нәрсе ғой. Кейбір адамдар айтады да, типа TikTok-ты не үшін бастадың, TikTok деген онша емес қой, типа серьезный нәрсе мен не серьезный нәрсе не үшін алып жүрсің дейтіндей. Но менің ойымша TikTok-тағы қарапайым мысалы адамдар, видео түсіріп жүрген адамдар более бақытты, чем сыртта отырып TikTok не үшін түсіреді деп негатив айтып отыратын адамдарға қарағанда да, пайда өмірдің қызықты болуы ол андай әртүрлі кішкентай болсын вызовтардың болуы, сондай хоббилердің болуында деп ойлаймын да. Мен TikTok-ты адамдар жаман деп жамандамаймын, олардың контентін ғана там дұрыс емес дейтін шығармын, бірақ адамдар олар для себя, для кайфа өмір сүріп жүрген адамдар. Вот сол сияқты мен TikTok-та болуым ол мен үшін бір қызық челлендж болды, қызық хобби болды. Ол нормаль нәрсе. Сол үшін біз адамның іс-әрекеттерін айыптамауымыз керек екен да. Вот барлық адам керісінше осындай бір хоббилері болатын болса, более бақыттырақ болады, более жақсырақ сезінеді өздерін, чем мынау не болып жатыр, анау не болып жатыр деп жүре бергенге қарағанда. Вот TikTok-қа байланысты ойым осындай, шыны керек.
Демек ары қарай жалғастыру ойда жоқ. Регулярно негізі салып жатса, естуім бойынша күнделікті контентті міндетті түрде салып отырсаң, сен міндетті түрде рекомендацияға түсесің,
и осылайша сен подписчик жинайсың. Бірақ сен просто ол жақта подписчик жинай алмағанда емес, контент, жаман контент оңайырақ өтетін болғанда емес, ол нәрсені саған керек емес екенін түсінгеніңнен болып тұр деп ойлаймын, иә? Кәдімгі бұл танымалдылық подписчик керек емес.
Иә, 100 000 подписчик болса, 200 000 подписчик болса да просто маған қатты әсер етпейтін сияқты да, менің типа там профессионал жағынан, басқа да жағынан. Керісінше менде подписчик көп болған сайын оның жауапкершілігі көп болып, оған дұрыс видео салуға тырысып, мен уақытымды соған көбірек құртып кететін сияқтымын.
Енді мынандай кішкене басқа сұрақ, бағанадан бері неткен. Енді сенің ойына, мақсаттарына қарасам, бұл нәрсе жоқ сияқты, бірақ мүмкін ойдың түпкірінде бір жатқан жерде бар шығар, басқа елге көшу, шетелдік компаниялармен жұмыс жасау, сол жақта даму, ел көріп, жер көріп, басқа жерде өмір сүру. Осындай тақырыпта сөз қозғағым деп тұр. Сен қалай ойлайсың? Көшкің келеді ме сен? Ол жақтан табыс таба аласың ба?
Негізі планымда бар, шыны керек бар ғой. Мен бір нәрсені түсіндім. Жалпы мен соңғы айлардағы ең жаман состояниеге түсіп кеткен негізгі себебі мен арман мақсаттарымнан алыстай бастадым да, ұмыта бастадым. Адамда егер мақсаттар, армандар болмайтын болса, ол адасып кетуі оның әлсіз болып қалуы оңай екен да. Мен соңғы кездер қайтадан Еуропада магистратурада оқимын деген арман пайда болды, мақсат пайда болды. Мысалы, McKinsey деген компания бар, өте үлкен компания. Сол компанияда жұмыс істеп көрем деген мақсатым пайда болды. Мысалы, Google-да істеп көрем деген мақсаттарым пайда болды. Вот, Құдай қаласа, даже если ол жерде істейтіндей менің возможностьтарым тыңдамаса да, сол мақсаттар мені алға жетелейді деп ойлаймын. И мен мүмкіндігінше барынша тырысам шетелге барып келуге. Там мен бірақ максимум 3 жыл жүретін шығармын шетелде. Одан кейін мен бәрібір де елге ораламын. Мен Қазақстанда қызмет ететін адаммын. Андай шетелде қалам дейтін адам емеспін.
Шетелде қалам дейтін адамдарды дұрыс деп есептейсің ба? Кішкене дұрыс емес деп есептейсің ба? Немесе әркімнің өзінің таңдауы бар дейсің ба?
Әркімнің таңдауы бар деп ойлаймын. Просто адамды сыртынан қарап айта беруге болмайды, насам деле. Просто адам бақытты ма, өзіне риза болып жүр ма, жүре берген дұрыс. А то біздің менталитетімізде анау жаман да, анау андай істеп жүр екен, анау андай істеп жүр екен, дұрыс емес қой деп айыптай береміз. На самом деле ол қарапайым официант болып, мысалы қарапайым там 100 000, 150 000 ақша тауып, 500 000, 400 000 ақша табатын адамнан бақыттырақ болуы мүмкін да. Вот мен осы состояниеге жеткім келеді. Мен қарапайым өмір сүрсем де бақытты болатын состояниеге жеткім келеді. Вот мен жа ата-анадан келетін қысымға байланысты, достарыңның қысымға байланысты осы нәрсе айтқым келді. Олар ойлайды, типа мега компанияда жұмыс істеу керек, мықты болу керексің деп. Бірақ мықты болу деген ол бақытты болу деген нәрсені білдірмейді да. Вот біз өзіміздің душевный состояниеміз спокойствие болғаны, соған жету ол біздің өмірдегі басты миссиямыз деп ойлаймын мен ше. Вот осы миссияны орындағым келеді.
Адамдармен басқаша сөйлеу керек екенін түсіндім деп ойттым да, басқаша қарым қатынас жасау керек екен. Ол сонда сенде компания, аштың бір бизнес, сотрудниктер алдың, таныстарың, достарыңнан, оларға қаталырақ болу керек деген сөз ба? Немесе мүлдем жаңа адамдар алу керек пе екен? Мүмкін вообще басқа мәселе шығар.
Жоқ, қатал болу деген нәрсені айтпаймын мүлдем. Мен командада адамдарға өте қатты ризамын. Олар әлінге дейін қолдап келатыр мен, қандай жағдай болса да. Мен де оларды әрқашанда қолдаймын. Бұл еще тек осы проект бойынша ғана емес, бұл проект бітіп қалғанның өзінде мен 5 жылдан кейін де 10 жылдан кейін де адамдарды қолдап жүретін боламын да. Адамдарға байланысты отношениям деген андай нәрсе ғой. Бір андай бір қызық болды да. Мен бір мысалы жақын достарым бар енді. Бір күні бір әңгіме естіп қалам. Ол әңгімені еще бізге менің инвесторым айтады. Менің инвесторым бар, бізге көп ақша салады. И сол маған былай айтты. Ерғанат, мен көшеде кездестіріп қалдым деді. Сен досың деді. Ол маған не айтқанын білесің ба деді. Не айтты деймін. Былай айтты да, типа, ол айтып жатыр, что сенің проектің жүрмей қалады деп дейді. Типа, ақшаны не үшін салып жатсың деп айтты дейді. Вот менің досым, менің инвесторыме солай айтқан ғой, ойлашы. Негізі инвестор деген ол былай жатқан кезде командаға ақша салған кезде ол командаға сенетті. Ал сенің досың керісінше сені қолдаудың орнына сенің инвесторге ол проект жүрмей қалады деген нәрсе ол өте дұрыс емес қонасам деген бар ғой ше. Мен ол досыма айтқан жоқпын. Типа сен осылай айтыпсың ғой, сен осылай жасапсың ғой деп ше. Алдында бір сол досым сторис салды Инстаграмға. Типа адамдардан көңілі қалып атқанын, кейбір достың дос емес екенін, там достарын сырттан әңгіме айтып жүргенін туралы сторис салды. Негізі адам өзіне не жетіспесе, соны сториға салады, на самом деле бар ғой ше. Өзінде не болып атқан, не болып атса. Вот сол досым достарын сатып кеткен, достарын дұрыс емес екенін жазды. Керісінше бірақ сол тірлікті өзі істеп жүр да, түсінесің бе? Мен мысалы ешқашан ол досым сыртына ондай әңгіме айтқан емеспін. Мен болашақта да ол досыма шәсе айтпайтын да шығармын. Бірақ аттында отырғандарға айтқым келетіні, дос дегеніміз ол өте үлкен ұғым ғой негізі. Қадірлеу керек қой дос дегенді. Мәссаған. Мен жақын достарым бар, Бахош, Али деген. Білесің бе, Аруша, мен өмірде не нәрсеге алғыс айтамын да? Мен TikTok түсірем десем де, мен қазір Алиге, Бахошқа жақын достарыма барып, мен бір африкалық қызды алам десем де, олар маған андай қылып айтпайды. Ерған, сен жынсың ба? Сенге дұрыс емес деп айтпайды. Олар бірінші жерт, шынымен ба? Не үшін олай істедің? Типа андай. Оларда всегда қолдау болады. Вот осындай достарың болған маңызды өмірде бар ғой. Ал жаңағындай сенің сыртыңнан әңгіме айтатын ере, сен туралы қолдау көрсетпейтін TikTok деген ол қыздардың нәрсесі деп айтатын болсам, мен досым, ол скорее всего мен досым болғанның өзімен мен онымен қатты жақын араласқым келмей қатты алыстай бастаймын. Вот ондай адамдар өмірде болады, бірақ ол адамдарға там ара қатынасты қатты үзіп кетудің қажеті жоқ. Өмірде андай ғой, айтады ғой, қолды сілтейміз де жүре береміз дейді. Типа сол сияқты ондай адамдар кездесе береді. Хатта жұрттардың сөздерін тыңдай берудің қажеті жоқ.
Ол бір қазір енді сұрақ, ол енді сенің досың емес, қалай айтам, білдірдің оған қарым қатынастарын алыстағаның, или вообще бірдеңе білдірдің ба, или түк болмағандай жүре бердің ба? Осы подкастты қарап ол мүмкін түсінетін шығар өзінің өзі екен. Иә,
білмеймін, бұл подкастты тыңдай ма тыңдамай ма, бірақ мен ол досыма білдірген жоқпын ешнәрсе ше. Ешнәрсе айтқан да жоқпын на самом деле бар ғой. Мен бірақ ол досым емес уже деп айтпаймын, ол может өз білмеймін не үшін айтқанын, бірақ жаңағындай жақын достарымның қатарында емес та ол, енді ол адам ше. Просто ол адамның не үшін айтқанын түсінбедім да мен ше. Бірақ отношениеміз қала береді нормальный деңгейде. Ондай мен мынандай қатты айырылысып кететін адамдардың қатарынан емеспін. Өйткені адамдар бір нәрсе жасаған кезде ол көбінесе әртүрлі жағдайлар әсер етуі мүмкін. Керісінше көбірек түсінуге тырысамын да.
Енді қара, кейбір жағдайда любой ситуацияны сөйлесіп там біліп жатқаннан кейін ойын мүлдем өзгеріп жатады. Сол дұрыс деп ойламайсың ба? Мысалы отношенияда солай да, жігіт немесе қыз бір выводтар жасап тастауы мүмкін сен туралы, бірақ сен оған түсіндіріп айтпайынша оның ойы сен туралы жаман болып тұрады. Бірақ сөйлескеннен кейін екі жақты қарай отыра, бір монетаның екі жағын қарастыра отыра, түсінесің, что оказывается былай болыпты, былай болыпты деген сияқты. Сол жасап көріп ойда болмады ма? Немесе сен енді сөзіне қарасам бір вывод жасап тастаған сияқтысың.
Мына сұрақ мысалы ойландырып тастады. Может, сен айтып жатқан дұрыс шығар. Ондай кездері ол адамға айту да керек шығар. Білмеймін, мен осы кезге шейін солай жасап жүргеннен кем. Но болашақта солай жасайын ба, жасамайын ба, әлі де білмеймін. Бұл сұраққа білмеймін деп жауап бере аламын мен ше. Қатты терең өлмей қойық.
Жақсы. И соңғы сұрақтардың бірі осы бағанадан бері айтып кеткен бизнесқа байланысты, жұмысқа байланысты. Сенде таңдау болды ең басында. Сенде жаңа өмір басталып жатыр, сол жаңа кезеңде саған аяқ астынан екі таңдау түсті. Компанияда жұмыс жасау, айлығы 500 мың, және Атырауға бару. Толығымен демеймін, бірақ белгілі бір тұрғыда іште өкініш бар ма бір пункттарға байланысты?
Негізі айтады ғой, типа ешнәрсеге өкінбеу керек еді деген сияқты. Бірақ шынына келгенде іште кішкентай өкініш болады, өйткені Атырауға келгенім ол менің артқа минус екі шақ жасаған сияқты шын мәніне келгенде бар ғой. Өйткені Алматыда менде сондай жақсы атмосфера болды, жақсы орта болды, өте андай былайша айтқан кезде соревновательный характер болды да ол кезде ше. Мен жарысып жүрдім, мен көбірек өсетін едім по идее Алматыда қалған кезде. Может мен там көбірек қиындықтар да болатын еді, но көбірек өсуге мүмкіндік болатын еді. И қазір өз ситуацияны өзгерте алмайсың, керісінше енді может осы нәрсе бұл беріліп тұрған бақ шығар, енді осы нәрсенің бір қайыры бар шығар. Ол нәрсені көп ойланбауға тырысамын да, өтті кетті ғой.
Зона комфорта деген нәрсе бар ғой. Скорее всего, қаншалықты қиын болып көрінген, ну, пайдасы жоқ болып көрінгенмен зона комфорта ауысты. Сенің өзің бағаны бір айтып жатсың ғой, мышлением ауысты депші. Мен көзқарастарым, өзіме көңіл бөлге мүмкін. Біз Алматыда тұрып жатқан адамдар шынымен де андай бір тез темпте өмір сүреміз де, анаған барып келу керек, нан жасап келу керек, қыдырып келу керек, үйтіп келу керек, бүйтіп келу керек, и өзімізге кішкене аз уақыт қалатын сияқты өзіміздің ішкі жан дүниемізді тыңдауға. И осы тұрғыда өте жақсы бір шешім секілді, шешім емес, өте жақсы мүмкіндік секілді ішкі жан дүниені түсінуге.
Иә, дұрыс айтасың. Россияда Андрей Курпасов деген мықты психолог бар, осы саланы көп зерттейтін адамға байланысты. Соның «Красная таблетка» деген кітабына жазғанда адамның ең дамитын кезі, ең өзіне қатты әсер ететін кезі ол жалғыздықта қалған кез дейді да. Жалғыздықта қалған кезде ғана өз өзіңмен бола аласың дейді да. Вот сол үшін де мен осы ситуацияға бір жағынан ризамын. Может осы жағдайдың арқасында, осы кездегі осы айлардың арқасында может болашақтағы жаман іс әрекеттерге қарсы антивирус мысалы қасиеттерін қабылдап жатқан шығармын, қазір антишит пайда болып жатқан шығар. Қайыры дейміз тағы да, қайыры деп айта берейік енді, оның да бір плюсі бар ғой.
И енді толығыменен қарастырдық деп ойлаймын. Осы соңғы уақытта сен өміріңде болған өзгерістер, жұмыс тақырыбын тереңірек қарастыруға тырыстық. И TikTok, Instagram, оларсыз өмір емес секілді көрінеді біз үшін, иә. Енді мынандай нәрсе, сен Атырауға кеткен кезде, кеткеннен кейін жеке өмірге байланысты, қыздармен араласуға байланысты көзқарастарың да өзгерген шығар, иә? Көптеген өмірлік көзқарастарың өзгерді ғой. Қандай бір шешімге демей қояйын, қандай бір жаңа ойлар келді қызбен араласуға байланысты? Қандай қыз маған саған керек екен, қасында қандай адам болу керек екен? Ата-анаңа жағатын адам болу керек па? Сен бір жұмысында көзқарасы дұрыс болу керек па? Оның жұмысы қандай болу керек деген секілді.
Негізі қызға байланысты тема енді қандай өте қиын тема негізі бар ғой ше. Жалпы мен қазір мысалы ешқандай қызбен жүргім келмейді бар ғой, өйткені мен соңғы алдағы екі жылда енді әртүрлі жерде жұмыс істейтін болғаннан кейін, әртүрлі қалада болғаннан кейін отношениеге расстояние бәрібір де әсер етеді. Сол үшін мен ол процесті даже бастағым да келмейді. Мен ол процеске байланысты өзімді көп шектеймін, көп сөйлеспей тастаймын мысалы. Но қызға байланысты түсініктерім қаншалықты өзгерді? Даже қазірдің өзінде ойланып қалдым ғой, мен қатты өзгермеген сияқты. Менің ойымша мен болашақ жарым, енді болашақ қызым қатты белсенді болған қатты қалай бермеймін мен, асам деле бар ғой. Мен қыздың более еркін болған қалаймын. Мен қыздың шешімдерді көбінесе өз емес ер азаматқа табыстағанын қалаймын. Мен мысалы қыздың там көп қателескені ұнайды маған, мысалы көбірек ақымақ болғаны да ұнайды. Мысалы бұл жерде ақымақтық деген андай неге байланысты емес, андай іш нәрсені білмеу деген емес, ақымақтық дегеніміз просто болады ғой кейбір қыздар сондай қылығымен тәтті ше. Вот сондай қыздар дұрыс деп ойлаймын мен, маған сәйкес келетін сияқты менің түсінігімде ше. Енді ұландай нәрсе ғой, бірақ біз ойлай береміз осындай адам керек, осындай адам керек деп. Бірақ бір адамды ұнатқан кезде оның қасиеттері бәрі как будто сен қалайтын қасиеттер болып кетеді да. Вот сол үшін де может бұл қасиеттеріміз басқа қасиеттерге қыз ұнатып қалатын шығармыз. Енді болашақта көреміз енді. Но жалпы өзім ойым бойынша құдай қаласа 23-24 жасында үйленген дұрыс деп ойлаймын. Қатты созудың да қажеті жоқ деп ойлаймын. Өйткені бас екеу болмай, жаңағы мал екеу болмайды деген бір сөз бар еді ғой, қателеспесем. Сол сияқты берекесі кетіп қалады да, егер сен жалғыз өзің жүре берсең ше. Сол үшін жақсы жар болатын болса, жақсы қыз болатын болса, мен ол процесті көпке созбайтын едім. Енді көреміз болашақта енді барынша.
Рахмет жауаптарына. Бүгін қызықты бір әңгіме дүкен құрдық, көп тақырыптарды аша алдық деген сенімдемін. Менің тікелей мамандығым болғандықтан осы сұхбат алу мен үшін бір жағымды процесс болды. И жалпы сенімен беседа жүргізген, сенімен эфирлер жүргізген қызық. Әрқашанда саған көбірек табыс тілеймін. Сосын табыстан да бұрын сенің ішкі жан дүниеңе өзің айтқандай тыныштық, покой, умиротворение дейді ғой, сондай нәрсе тілеймін. Рахмет бүгінгі подкастқа.
Жақсы, Аруша, саған да өте үлкен рахмет. Шыны керек сенің осындай модератор болып сұрақтар қойып отқаныңа өте қатты қазір қуанып отырмын. Сен болған дұрыс болған екен, шынымен де сұрақтар өте жақсы болды. Мен үшін де өзімнің ойымды жинақтауға бір мүмкіндік болды да енді. И бұл подкаст енді бір тарихта, енді жеке өзімнің тарихымда бір жақсы естелік болып қалады деп ойлаймын. Қазір сағат 3 түнгі 2 екен, біз түнгі 2-де подкаст жазып отырмық, құрметті тыңдармандар. Енді Аруша, саған алғыс айта отыра, тыңдармандарға тыңдағандар үшін алғыс айта отыра, жалпы подкасттың соңына да жетіп қалдық. Сіздерге көп-көп рахмет. Келесі эпизодтарда жақсы-жақсы кейіпкерлермен көрсеміз деп ойлаймын. Сақ болыңыздар.